ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อปลายปีที่แล้วเราคงได้ยินข่าวการเปิดโปงโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็งแกะเปลือกในไทยที่บังคับใช้แรงงานทาสที่เป็นผู้หญิงและเด็กต่างด้าวส่งผลถึงกุ้งจำนวนหนึ่งที่นำเข้าจากไทยมาจำหน่ายในออสเตรเลียด้วยนะคะวันนี้ SBS ไทยจะคุยกับคุณอักษราพัฒน์หานมนตรีชาวไทยในนครบริสเบนซึ่งเคยทำงานเป็นครูสอนหนังสือให้แก่เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่เมืองเด็กๆเหล่านี้มีชีวิตอย่างไรสบายหรือว่าลำบากกันแค่ไหนไปคุยกับคุณอักษราพัฒน์หานมนตรีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอักษราพัฒน์ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออักษราพัฒน์ค่ะ
ได้ทราบมาว่าเคยทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่เป็นลูกของแรงงานต่างด้าวที่เมืองไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนั้นน่ะดิฉันเป็นครูอาสาสอนภาษาไทยค่ะให้กับเด็กๆลูกหลานแรงงานข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะชาวพม่ากับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหลักๆแล้วมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเขาจะอยู่ที่พื้นที่มหาชัยเป็นหลักแต่ว่าเขาก็มีไปจังหวัดอื่นด้วยไปราชบุรีไปทางปากน้ำค่ะ
ที่อยู่ที่มหาชัยเป็นหลักเนี่ยก็เพราะว่ามีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในโรงงานเกี่ยวกับอาหารทะเลแถวนั้นมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะมากเลยค่ะแต่โดยมากแรงงานเขาจะไม่ค่อยอยู่กับบริษัทใหญ่ค่ะก็เขาจะอยู่กับโรงงานเล็กๆตามล้งแกะเปลือกกุ้งเนี้ยค่ะซึ่งล้งเหล่านี้ก็จะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทใหญ่ทีหนึ่งค่ะ
ส่วนใหญ่ที่มาเรียนด้วยนี่คือเด็กชาวพม่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะชาวพม่าค่ะ
ค่ะแล้วเด็กๆเหล่านี้มีเยอะไหมคะระดับการศึกษาที่เขามีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะ
เด็กเยอะค่ะถือว่าเกือบร้อยอะค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมกับเด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะบางทีแบบทางมูลนิธิก็มีการให้ไปสอนตามบ้านเด็กด้วยอย่างเงี้ยค่ะเด็กโดยมากคือเขาจะยังไม่ค่อยรู้ภาษาไทยค่ะที่เราสอนหลักๆก็จะเป็นเน้นสอนภาษาไทยให้อย่างเดียวแต่ว่าความรู้ของเด็กเขามีพื้นฐานมาจากทางพม่าไหมคือเขาก็มีค่ะอย่างพวกคณิตศาสตร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเขาฉลาดมากค่ะค่ะเด็กบางคนก็คือแบบไปโรงเรียนที่พม่ามาก่อนแล้วเขาก็จะมีพื้นฐานในวิชานั้นๆมาแล้วอะค่ะแต่สิ่งที่เขาขาดหลังจากที่เขาย้ายมาอยู่ไทยก็คือพื้นฐานภาษาไทยเนี่ยค่ะที่เขาขาดก็จะมีเรื่องความต่างทางวัฒนธรรมด้วยค่ะที่เขายังขาดไปแล้วก็เพราะว่าบางทีในกลุ่มคนไทยบางคนเขาจะไม่ค่อยยอมรับในความแตกต่างตรงเนี้ยเขาจะมองว่าเอ๊ะเนี่ยมีเด็กทาธนาคารมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเด็กพม่าอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยยอมรับค่ะ
เด็กๆพวกนี้นะคะพอมาอยู่ที่เมืองไทยคือย้ายตามพ่อแม่ที่มาทำงานเด็กๆเขามีโอกาสที่จะไปโรงเรียนหรือว่าได้รับการศึกษาอะไรบ้างไหมคะ
ถ้าตามกฎหมายคือเขาเปิดโอกาสให้เขาไปเรียนได้อ่ะค่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันยังยากค่ะคือโรงเรียนหลายโรงเรียนเขาจะไม่ค่อยรับเด็กพม่าค่ะแล้วก็อีกอย่างคือทางเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวด้วยค่ะคือเด็กบางคนก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะว่าต้องไปทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
ภาษาก็เป็นอุปสรรคด้วยเช่นกันใช่ไหมคะคือพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้
ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กบางคนก็คือเขาก็พูดภาษาไทยได้ดีค่ะแต่อันนี้จะเป็นเด็กส่วนน้อยแล้วก็บางคนเองก็เกิดที่ไทยด้วยค่ะ
เด็กๆเหล่านี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงอะคะเรียกว่ามีชีวิตวัยเด็กที่เหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปหรือเปล่าคะ
คิดว่าต่างเลยค่ะชีวิตวัยเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดค่ะคือเขาไม่ค่อยมีชีวิตวัยเด็กเลยบางทีคือแบบเขาต้องทำงานนะคะเขาต้องดูแลครอบครัวการที่เขาจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเขาไม่ได้เหมือนเราทั่วไปนะคะว่าเราจะย้ายไปอยู่ประเทศนี้เราถือพาสปอร์ตแล้วก็ทำวีซ่าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะคือโดยมากเขาจะเข้ามากับทางนายหน้าแล้วนายหน้านี่ก็คือเก็บเงินสูงมากเขาเข้ามาคือเขาไม่มีเงินจ่ายหรอกค่ะแต่เขาก็คือแบบมาทำงานใช้ค่านายหน้าแทนแล้วก็ถึงขั้นมีเด็กคนนึงค่ะอันนี้คือเป็นเคสที่สะเทือนใจดิฉันที่สุดคือแบบพ่อแม่พาเขาอพยพมากับนายหน้านี่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเงินที่พ่อแม่หาได้ในแต่ละเดือนเนี่ยก็หมดไปกับการใช้หนี้ไม่พอกับการใช้หนี้แล้วเด็กคนนี้พ่อแม่ก็เลยดึงเขาออกคือเป็นเด็กหัวดีเป็นเด็กที่อยากเรียนหนังสือพ่อแม่เขาก็เลยดึงเขาออกเพราะว่าต้องให้เขาไปทำงานถ้าเด็กคนนี้ไม่ได้ทำงานที่บ้านก็ไม่มีอะไรกินนะคะ
ช ีวิตของเด็กที่เป็นลูกของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ก็ถูกบีบบังคับที่จะต้องใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่คือโตก่อนวัยจะต้องมาทำงานมีความรับผิดชอบแทนที่จะได้ใช้ชีวิตวัยเด็กทั่วไป
ใช่ค่ะบางทีคือเด็กอาจจะอายุแค่12 13แต่ทีนี้คือเวลาเขาสมัครงานทำงานตามโรงต่างๆนี่คือเขาก็ด้วยกฎหมายนะคะคือเขาห้ามจ้างเด็กใช่ไหมคะก็คือต้องจ้างผู้ใหญ่ที่แบบอายุ15 18อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆเนี่ยก็ใช้วิธีกรอกเอกสารแบบเป็นความเท็จนะคะคือกรอกอายุเด็กให้เกินอายุจริงเด็กเพื่อเด็กจะได้ทำงานได้
เร็วๆนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็งแกะเปลือกในเมืองไทยมีการบังคับใช้แรงงานทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กแสดงว่าคุณอัศราภัทรได้ยินเรื่องนี้ก็คงไม่แปลกใจเลยเพราะว่าได้ทราบมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ
คือตอนนั้นทำให้สะเทือนใจนึกถึงประสบการณ์ตัวเองค่ะที่จริงแล้วที่ดิฉันเจอตอนที่ทำอาสาอยู่นะคะตามบริษัทใหญ่ๆจะไม่มีแรงงานเด็กแรงงานผิดกฎหมายนี่จะไม่มีค่ะตอนนั้นไม่เคยเจอแต่ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มโรงงานเล็กๆค่ะในหลงซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เป็นธุรกิจครอบครัวเป็นซัพพลายเออร์ให้กับบริษัทใหญ่ทีนึงอะค่ะ
แล้วในช่วงนั้นเนี่ยมีความพยายามที่จะช่วยเหลือดึงเด็กเหล่านี้ออกมาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไหมคะ
พยายามอย่างสูงมากเลยค่ะทางมูลนิธิเองอะค่ะคือหลังจากเลิกเรียนประมาณ4โมง5โมงนะคะก็ช่วงเย็นทางมูลนิธิก็คือจะให้อาสาเนี่ยค่ะไปเยี่ยมเด็กไปดูวิถีชีวิตเด็กแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนที่แบบมีปัญหาเนี่ยค่ะคือแบบที่จะไม่ได้มาเรียนแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นเด็กคนนี้เด็กคนนี้ขาดโรงเรียนไป 2-3 วันอ้าวทำไมเป็นอะไรเนี่ยค่ะไปตามไปดูเป็นอะไรแล้วก็พยายามทางบางทีก็พยายามดึงเด็กออกมาค่ะ
แล้วจากการที่ได้ไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนกับเด็กๆ เหล่านี้เคยประสบกับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเด็กๆบ้างไหมคะ
มีค่ะประสบดีๆเยอะมากเลยค่ะก็มีเด็กที่แบบเขาเด็กหัวดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไปแข่งได้รางวัลอย่างเงี้ยค่ะก็มีค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบอันนี้คือประทับใจมากคือมีเด็กคนหนึ่งที่ตอนนั้นป่วยหนักมากเป็นเด็กในศูนย์นะคะก็อายุน่าจะประมาณ5ขวบตอนนั้นก็เด็กคนนี้ก็คือจะบางวันก็มาโรงเรียนบางวันก็ไม่มาโรงเรียนเป็นเรื่องปกติของเขาที่เขามาบ้างไม่มาบ้างแล้วอยู่ๆวันนึงคือได้รับโทรศัพท์นะคะจากทางโรงพยาบาลสมุทรสาครโทรมาว่ามีเด็กคนหนึ่งป่วยหนักมากเป็นเด็กของทางมูลนิธิหรือเปล่าทางมูลนิธิก็เลยให้ดิฉันไปดูเด็กปรากฏว่าใช่เป็นเด็กในศูนย์ตอนนั้นก็เด็กมีเชื้อราขึ้นสมองแล้วอะค่ะแล้วก็มีโรคทีบีค่ะตอนนั้นก็มืดมนหนทางค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็เด็กเป็นเด็กที่เกิดในไทยแล้วก็แต่ว่าไม่มีสถานะทางสัญชาติอะไรใดๆอะค่ะมีแต่หลักฐานแจ้งว่าเขาเกิดแต่ว่าใบเกิดตัวจริงๆอะคือแบบหาไม่ได้ตอนนั้นก็มืดมนหนทางไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะช่วยเด็กคนนี้ยังไงก็ประสานงานไปทั่วแต่ก็คือติดประเด็นตรงที่ว่าเด็กไม่มีสัญชาติประสานงานก็ยากสุดท้ายก็คือไปเจอพี่แก้วอะค่ะพี่แก้วที่เขียนหนังสือแก้วไดอารี่อะค่ะพี่เขาก็ประสานต่อไปกับมูลนิธิบ้านเกรดาที่เป็นมูลนิธิดูแลเด็กผู้ติดเชื้อค่ะทางมูลนิธิก็เลยรับอุปการะเด็กคนนี้แล้วก็พาเด็กคนนี้รักษาจากที่แบบเด็กคนนี้ดิฉันเห็นตอนที่เขาป่วยที่โรงพยาบาลดิฉันเองยังคิดว่าแบบไม่รอดแน่ๆตอนนี้คือแบบเด็กคนนี้อุดมสมบูรณ์มีชีวิตรอดเป็นเรื่องที่แบบประทับใจมากค่ะคือแบบได้เห็นเด็กคนนึงคือแบบใกล้จะตายแล้วแบบเราได้ช่วยเขาขึ้นมาแล้วก็เขาได้มีชีวิตรอดและอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ไปโรงเรียนเงี้ยค่ะ
จากการที่ได้ทำงานกับเด็กที่เป็นลูกหลานของแรงงานต่างด้าวมีข้อคิดยังไงที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าหวาดกลัวรู้สึกหวาดกลัวว่าคนเหล่านี้จะมาเป็นภาระให้กับประเทศไทย
ขอโฟกัสในเรื่องของเด็กนะคะคือดิฉันคิดว่าเด็กเขาต้องการที่สุดก็คือโอกาสให้โอกาสเขาคือเด็กเขาเป็นผ้าสีขาวเด็กบางคนเขาเกิดที่เมืองไทยด้วยซ้ำแล้วก็เขารักประเทศไทยเหมือนเป็นบ้านของเขาแล้วก็มีเด็กบางคนก็คือเขาพูดเลยว่าเขารักพระเจ้าอยู่หัวเขารักในหลวงเขาเกิดอยู่เมืองไทยเขาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับทางสังคมคือในบางส่วนนะคะคือสังคมมองเขาเป็นแง่ลบมองเขาในแง่ลบว่าเขาเป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติเป็นพม่าละมันเขา คยทำลายประเทศไทยนะสมัยอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดิฉันคิดว่าอยากให้เราอะค่ะเปิดใจมองผ้าขาวผ้าสีขาวเนี่ยค่ะคือให้โอกาสเขาให้เขาได้มีชีวิตปกติได้ไปโรงเรียนได้มีการศึกษาค่ะเพราะคือเขาสีขาวมากอะค่ะ
ทางประเทศไทยก็ได้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายเพื่อมุ่งเน้นป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแต่ว่ายังไม่มีมาตรการอื่นๆที่จะเสริมเข้ามาคุณอักษราพัฒน์เองเนี่ยคิดว่าเราควรจะมีมาตรการอื่นๆที่ช่วยให้ชีวิตของแรงงานต่างด้าวเนี่ยดีขึ้นมากกว่าที่จะแค่จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคะ
ดิฉันคิดว่าควรจะเพิ่มในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะให้มีเป็นภาษาท้องถิ่นของแรงงานข้ามชาติด้วยค่ะให้มีเป็นภาษาพม่ามีเป็นภาษามอญแล้วให้มีล่ามนะคะเพราะว่าในสิ่งที่รัฐทำก็คือมีแต่เป็นภาษาไทยแล้วก็มันยังเข้าไปไม่ถึงในกลุ่มแรงงานตรงนี้ค่ะอีกครั้งแรงงานเองคือเขาไม่ค่อยกล้าที่จะมาลงทะเบียนด้วยค่ะคือเขากลัวว่าเขาจะโดนจับแล้วก็จะโดนส่งกลับประเทศอะค่ะแต่จุดประเด็นสำคัญนี่คือล่ามเนี่ยค่ะล่ามแล้วก็ทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นภาษาของเขาเนี่ยค่ะอันนี้จะช่วยได้เยอะเข้าถึงกลุ่มแรงงานได้เยอะค่ะ
แล้วบริการอื่นๆล่ะคะที่คิดว่าควรจะมีสำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงคะ
ถ้าในทางกฎหมายดิฉันคิดว่าครอบคลุมให้แล้วค่ะแต่ในเรื่องทางปฏิบัติเนี่ยค่ะที่ยังติดอยู่อย่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเองค่ะก็มีโรงเรียนน้อยมากค่ะที่เปิดโอกาสให้เด็กลูกหลานแรงงานต่างชาติได้เข้าไปเรียนหนังสือค่ะเรื่องของการรักษาพยาบาลเองก็ทางกฎหมายนะได้ค่ะแต่ทางปฏิบัติเนี่ยยากอยู่เหมือนกันค่ะยังมีประเด็นอยู่เรื่อยๆอะค่ะในทางปฏิบัติค่ะ
และในแง่ของผู้บริโภคในเรื่องของสินค้าที่มีการผลิตอาจจะโดยการบังคับใช้แรงงานแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กด้วยคุณอักษราพัฒน์ในฐานะผู้ที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็เห็นชีวิตของเด็กๆเหล่านี้ค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะ
อยากจะฝากในเรื่องการที่เราจะซื้อสินค้าค่ะอยากให้เราพิจารณาให้เราคำนึงก่อนว่าสินค้าเนี่ยมันมาจากที่ไหนมันมีการใช้แรงงานทาสแรงงานเด็กแล้วมันมีแรงงานมาจากการค้ามนุษย์หรือไม่นะคะคืออยากให้ผู้บริโภคชั่งน้ำหนักก่อนนะคะว่าควรจะซื้อไหมหรือว่ายังไงอะค่ะอย่างตัวดิฉันเองนี่คือเราเคยไปเห็นประสบการณ์เห็นในโรงงานเล็กๆอะค่ะเห็นเวลาแรงงานเขาแกะกุ้งอะค่ะแล้วก็บางทีก็เห็นเด็กแกะกุ้งอะค่ะเวลาเห็นสินค้าเหล่านี้อยู่ตามท้องตลาดนี่คือแบบไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่อะค่ะ
ค่ะคือสินค้าที่ราคาถูกมากๆถูกเกินจริงนี่ก็คงจะต้องคิดหนักกันอยู่เหมือนกันนะคะ
ประมาณนั้นค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ